Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Ремонтні бригади відновили теплопостачання всіх дитсадків у шкіл у Харкові. Росія все ще не відповідає вимогам антидопінгового кодексу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Комунальні служби Харкова станом на ранок 26 лютого відновили теплопостачання всіх навчальних та медичних закладів, а підключення до тепломереж житлових будинків очікується впродовж дня. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов.
Уже все социальная сфера у нас теплом. Это детские садики, это школы, это больницы. Сейчас идет запуск жилищной сферы. Ремонтные работы на магистральной линии заканчиваются.
Вказав чиновник. Терехов додав, що будинки підключатимуться до теплопостачання після виконання необхідних регламентних робіт, так званого розповітрювання. Це відбудеться впродовж дня. За даними першого заступника голови ДСНС України Олега Мельчуцького, станом на 17 годину 25 лютого без теплопостачання у Харкові залишилися 81 багатоквартирний будинок, а також об'єкти соціальної сфери у Немишлянському районі Харкова. У зоні бойових дій на Донбасі 25 лютого загинув один український військовий, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики в день здійснили 5 обстрілів позицій Збройних сил України. Зокрема, в штабі вказують, що на Луганському напрямку бойовики випустили 7 мін калібру 82 мм в районі Зайцевого. В угрупованні ДНР в обстрілі центру цього селища, розташованого неподалік Горлівки, звинувачують українських військових. За даними бойовиків, пошкоджений будинок та порушене електропостачання однієї з вулиць.
Міжнародна тема.
Всесвітня антидопінгова агенція виступила пізно ввечері 25 лютого із заявою, в якій підтримала рішення Міжнародного олімпійського комітету не відновлювати повноваження Олімпійського комітету Росії на церемонії закриття Олімпійських ігор у Пхьончхані. ВАДА нагадує, що умовою відновлення Олімпійського комітету Росії в олімпійській родині була відсутність нових порушень з боку членів делегації олімпійських атлетів із Росії. Російська антидопінгова агенція все ще не відповідає вимогам Всесвітнього антидопінгового кодексу, оскільки вона все ще не виконала критеріїв дорожньої карти відповідності, затвердженої після доведення існування в Росії систематичного маніпулювання процесом допінгового контролю, йдеться в заяві ВАДА. Міністр юстиції Ірану Алі-Реза Авеї планує виступити 26 лютого на 37-й щорічній сесії Ради ООН з прав людини, хоча перебуває під санкціями Євросоюзу та Швейцарії, яка приймає форум. Сесія, під час якої відбудеться триденний саміт лідерів близько 100 країн та міжнародних організації, розпочнеться 26 лютого і триватиме до 23 березня у Палаці націй у Женеві.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» у студії Юрій Матвійчук. І в цій частині програми спробуємо обговорити повідомлення про те, що Росія знову втручається. І тепер уже у голосування за переможців кінопремії «Оскар».
Якщо використовувати термінологію «Оскара» якраз, це значна гіперболізована переоцінка.
Чим же кінопремія «Оскар» може загрожувати Кремлю? Чи здатні російські інтернет-тролі вплинути на американську кіноакадемію? Та як Росія користається перебільшенням її можливостей? Поговоримо про це з учасниками програми. Ви, шановні радіослухачі, глядачі, можете також долучатися до обговорення завдяки телефону. Слухати нашу програму можна на сайті radiosvoboda.org. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює радіо «Крим Реалії». Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Росія намагається вплинути на результати голосування Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, яка визначає переможців премії «Оскар». Про це пише «Нью-Йорк Таймс». А за даними видання, Кремль хоче перешкодити перемозі двох документальних фільмів «Останні люди в Алеппо» про війну в Сирії та фільму «Ікар» про російську допінгову програму. Ці фільми, згідно з повідомленням, цитую, викликають гнів президента Росії Володимира Путіна. За словами режисера фільму «Останні люди в Алеппо» Фераса Фаяда, його робота та знімальна група перебувають під прицілом критики російських ЗМІ та атак інтернет-тролів. А режисер фільму «Ікар» Брайан Фогель заявив, що йому довелося 4 рази змінювати локацію офісу, використовувати різні телефони і приховувати місце перебування головного героя фільму. Більше про Росію, про Оскар та можливість втручання Росії в роботу кіноакадемії і в визначення переможців поговоримо з гостями «Ранкової свободи». З нами на зв'язку кінорежисер Тарас Томенко. Вітаємо вас, пане Томенко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Ну, як казав ще колись більшовицький лідер Ленін, так з усіх мистецтв найважливішим є кіно. Наскільки от для Росії важливим є кіно, як бачимо, навіть хочуть втрутитися в Оскар. На вашу думку, це реально взагалі?
Ви знаєте, ну, Росія завжди пхає свого носа, де потрібно, де не потрібно. І кругом втрачати її вуха, але я гадаю, що навряд чи вона зможе вплинути на кіноакадеміків американських, тому що голосування відбувається таємно, і взагалі членів кіноакадемії близько 5 тисяч, більше ніж 5 тисяч. Ось, і тому кожного не підкупиш, кожного не залякаєш. Ось, але ті дії, які вона чинить, звичайно, це є брутально, це є підло, і так, як, власне, і вся політика Росії. І так само, як і на війні, так само вона вже добралася і до мистецтва. От. І тому я гадаю, що це, можливо, будуть якісь дискримінації, можливо, будуть якісь просто фейки по відношенню до цих картин, до цих режисерів. Але, ну, гадаю, що ця ситуація може навпаки зіграти на руку. І ці картини отримують якісь бали, які зможуть потім впливати на результати Оскару.
А можливо, це якраз і задумка в цьому полягає, щоб побільше зробити шуму довкола цих фільмів і привернути до них увагу?
Я не можу.
Ну, стверджувати так не можна, але гіпотетично.
Я не можу так. Але те, що Росія кругом втручається, і ми бачимо вибори американські, так само вже на рішення американської кіноакадемії, це вже є факт. І але бачите, будь-які втручання, воно вже стає як лакмусом, да, і рано чи пізно це стає відомо світові, і це просто вже бридко виглядає.
Ну, ми розуміємо, наприклад. Чи можемо якось пояснити так кроки Росії, коли вона заборонила, скажімо, прокат в себе фільму «Смерть Сталіна», так, теж іноземного фільму, ну, нібито з не під тим кутом показана історія, менше з тим, але увага до цього фільму також зросла, і принаймні в мережі інтернет, я думаю, її переглянули значно більше глядачів, ніж планували піти в кінотеатрі. От що може бути з такими фільмами, як от «Останні люди в Алеппо» і «Ікар», які номінуються на премію «Оскар», якщо, ну, от, дійсно...
На відміну від «Смерті Сталіна», «Остання людина в Алеппо» і «Ікар», це є документальні стрічки, так. Це є документ. Да? Це те, що є зафіксовано і показано реально, а не вигадано, як у художньому фільмі про Сталіна. І тому це є абсолютний ляпас Росії і ляпас на арені світовій, і це буде досить прикро і боляче їм там від цього. І тому, я думаю, вони будуть і це все й тролити, і поливати брудом, як вони вміють.
А от якщо взяти саму кінострічку, документальну чи художню, і от отримання Оскару фільмом, що це означає? Це підвищує його якісь прокатні можливості, більше... Ну, крім самої статуетки, автори.
Крім статуетки, це є світове визнання, це є прокат по всьому світові, так, це є величезний резонанс, це є можливість донести свою позицію з світової трибуни режисерам, і це є світове визнання, насправді.
Угу. Ну, от ми...
Якщо, Оскар це все ж таки не є кінофестивалем, да, це є нагорода академіків, і тим більше це більше воно політичне рішення Оскар. І тому, якщо зараз гострі дії пов'язані в Сирії, да, кричущі,
де ми так, зараз
будь-то, да, понад 500 людей. Я думаю, що цей фільм має шанси отримати Оскар. Так само і фільм скандальний про...
Так, про допінгову програму якраз закінчилася щойно зимова Олімпіада, і знову ж таки допінгові скандали не припиняються довкола російських спортсменів. Ну от ми говоримо вже про втручання Росії в світовий кінематограф, так, в роботу кіноакадемії оскарівської. А що можна сказати про вплив Росії на український кінематограф? Чи є він зараз?
На жаль, є. На жаль, це ганебне явище, тому що продовжуються знімати серіали за участі на два ринки, да, український і російський. І про це треба говорити відкрито, і про це не потрібно мовчати. На превеликий жаль, залучаються актори, котрі знімаються в Росії, вони продовжують зніматися в Україні, їх показують на центральних каналах. І, на мою думку, потрібно дуже жорстко і чітко реагувати на ці всі прояви. І безпощадно це викорінювати, на мою думку.
А український кінематограф, от він може якось протистояти, пропонувати свою продукцію і українцям, і світу? Ну, от бачимо, що в цій програмі на Оскар цьогорічній все-таки українські стрічки не потрапили в фінальний шорт-лист, так?
Була картина Валіка Васановича в минулому році, яка номінувалася від України, «Рівень чорного». Протистояти як? Ну, звісно, Україна може робити свій власний продукт. І ми бачимо, що за останні роки Держкіно зробило величезний прорив революційний, да, коли змогли налагодити систему і запустити величезну кількість фільмів. І це в принципі, є явищем неординарним і явищем дуже прогресивним, можна сказати, реформаторським. Тому що Україна в прокат виходить, в минулому році вийшло понад 35 українських стрічок завдяки Держкіно.
Пане Томенко, але ви от сказали, що все-таки продовжують знімати серіали, фільми, як то кажуть, на два ринки. Напевно, чим це обумовлено? Що український ринок, ну, вужчий, менший?
Я маю на увазі, це не продукція, котра робиться, фільми, які робляться за підтримки Держкіно. Там немає такого явища. Це телевізійні серіали, телевізійні картелі, які нарахують дуже добре гроші, і їм вигідно робити фільми, маскувати і продавати потім на дві країни. На Україну і на Росію.
Чи є вже приклади, коли Україна своїми фільмами, своїми серіалами виходить на інші ринки? Не російські.
Ну, вибачте, зараз йде по каналу 1+1 «Сувеніри з Одеси». Головну роль грає дівчинка, котра знялася в фільмі була героїнею про антимайдан. Давайте речі називати своїми іменами. І всі це дивляться, і народ це хаває. І всі про це мовчать. І це не поодинокий випадок.
Значить, про це не потрібно мовчати, як мінімум.
Так. І про це потрібно говорити, і про це просто потрібно забороняти, і щоб вони, ці телевізійні картелі, вони наступного разу думали, що вони роблять.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Томенко. На зв'язку з нами був кінорежисер Тарас Томенко. Сьогодні ми говоримо про намагання Росії, чи принаймні інформацію про те, що Росія намагається вплинути на результати голосування Американської кіноакадемії, яка визначає переможців премії «Оскар», щоб цю премію не отримали два документальних фільми. Один з них «Останні люди в Алеппо», де йдеться про Сирію, про події в Сирії, про війну і, зрозуміло, участь Росії в цій війні, а також фільм «Ікар» про російську допінгову програму в спорті. От наведу думку директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслана Бортніка, який вважає, що Росія насправді може бути і невинною в усьому тому, в чому її звинувачують. Давайте послухаємо цю думку.
Якщо використовувати термінологію Оскара якраз, то за таку піар-компанію, мені здається, Росія має постійно доплачувати деяким своїм опонентам. Я думаю, що за більшістю цих речей, які сьогодні звинувачують Росія, насправді вона не стоїть. Але демонізований імідж Росії дозволяє її обвинувачувати ледь не в усіх проблемах, не в усіх гріхах, не в усіх комп'ютерних атаках, які виникають у світі. З одного боку, безумовно, це по-подальшому демонізує Росію в очах західного світу. З іншого боку, ну це значна гіперболізована переоцінка реальних можливостей Росії. І вона часто користується цією гіперболізованою оцінкою її можливості для того, щоб тиснути на світ, тиснути на своїх опонентів.
Така думка Руслана Бортніка. З нами на зв'язку політолог Олександр Курбан. Вітаємо вас, пане Курбан, в нашому ефірі.
Вітаю, навзаєм.
А на вашу думку, от ви вірите, що Росія, ну, яку звинувачують у втручанні мало не в усі вибори, які відбуваються у світі, і в Брексіт вона втручалася, що втручається уже в голосування кіноакадемії за Оскар? Чи це дійсно демонізація Росії?
Ну, ви знаєте, щодо Оскара я тут особливо не сумніваюсь, бо такі вже речі були. Коли на Євробачення виходила Джамала, то там відбувалася масована така кампанія по соціальних мережах, по інтернет-виданнях відповідних. Працювали активно тролі для того, щоб тиснути на рішення мешканців Європи щодо вибору. Тобто я не бачу тут абсолютно такого щось надскладного, щоб навіть за теперішніх умов Росія не могла це зробити. Це не настільки складно і не настільки це дорого коштує. В цілому Росія в рік на інформаційні війни виділяє 3,5 мільярди доларів. Для них це абсолютно підйомна ціна. Тому, скажімо так, я б не сказав, що це зайва демонізація. Це абсолютно нормальна річ в рамках гібридної інформаційно-психологічної війни.
Чи що може протиставити цій війні? Ну, ми розуміємо, Україна, можливо, не готова і коштами, і технологіями, а західний світ, він же розуміє ці втручання інформаційні, і як він діє для протидії?
Ну, по-перше, ми маємо діяти спільно з Заходом, бо, скажімо так, ми потрібні один одному. На Заході є ресурси, є можливості, у нас є певний досвід, скажімо так, от таких атак. Тому, об'єднавшись, ми, як, скажімо так, такий східний форпост і Захід, як наші союзники, ми можемо протистояти цим речам. Тим більше, що, знаєте, за теперішніх технологічних умов відстежити кібератаку, відстежити інформаційну кампанію в соціальних мережах вже не так і складно. І з технічної точки зору, і з точки зору аналізу. Дуже багато є різних методик, за якими можна відстежити і зрозуміти, звідки вітер дмухне. Тому от 90% от того, що відбувається в ці всі атаки, Брексит і таке інше, там чітко ідентифікується слід Росії. Тут навіть обговорювати нема чого.
Угу. Ну от дивіться, якщо от брати цей інформаційний привід, про який ми говоримо, Росія хоче вплинути на рішення кіноакадеміків стосовно тих фільмів, де Росія показана ну не зовсім вигідному для неї світлі. Причому йдеться про фільми іноземного виробництва, не російські. Тобто Росія намагається придушити інакомислення вже за межами Росії, як це можна сприймати?
Ну, ви знаєте, так історично склалося ще з часів, скажімо, там з 16-18 століття, таке інше. Росія завжди виконувала функції так званого жандарму Європи. Там зверніться до підручників, поспілкуйтеся з істориками і таке інше. Тобто це роль, яка притаманна була століттями. Чому вона має відмовлятися зараз? Тобто вона використовує такі схеми, вона намагається бути геополітичним лідером, принаймні, хоча б в на території Європи. І тому в даному випадку будь-які інструменти, будь-які засоби, які на які поки що в Росії вистачає коштів, вона буде використовувати. Тому ми маємо до цього бути готовими і сприймати цю загрозу достатньо серйозно.
Угу. Тобто йдеться не лише, наприклад, що Росія закриває свій кіноринок від західного продукту, як, скажімо, було з фільмом «Смерть Сталіна», так? Заборонили прокат фільму, а тут уже виходить втручання в те, як світ бачить Росію.
Ну, зрозумійте, справа в тому, що специфіка особливості гібридної війни, вона передбачає глобальність. Ми живемо сьогодні в великому такому інформаційному селі. От і всі між собою процеси пов'язані, тому Росія не живе десь окремо. Вона поки що не може себе огородити. Вона приєднана до різних, в тому числі інформаційних процесів. І тому для того, щоб захищати свій інформаційний простір, а Росія всі ці атаки зовнішні робить перш за все для того, щоб захистити свій інформаційний простір проти зовнішніх впливів, бо Росії вигідно тримати власне населення, власне 150 мільйонів. Саме в такому контексті, який вигідний Кремлю. І тому вона буде постійно атакувати, допоки в неї будуть гроші, вона буде інформаційно атакувати весь світ. Це ми ще зараз будемо чекати, як вони будуть. Вони вже починають наших кіборгів атакувати.
Так.
Тобто до чого треба бути готовими.
Ну дивіться, в контексті України про інформаційну війну, про гібридну війну стали говорити найбільше, ну вже після початку бойових дій на Сході, після анексії Криму. А коли ця гібридна і інформаційна війна поширилася на світ? Раніше, до того, як почалася гаряча фаза в Україні, чи вже після того?
Ви знаєте, під визначення гібридної війни підпадає радянсько-фінська війна 39-40 року. Під гібридну війну підпадає війна в В'єтнамі. Під гібридну війну підпадає дуже багато речей. Тобто це не є винаходом останніх десятиліть. Це є давно існуюча схема. Просто Росія сьогодні, не маючи можливість, скажімо так, от, вчинити велику таку бійку, світову гарячу війну, вона використовує ті засоби, які є зараз по кишені, які вона може використовувати. Тобто ми маємо розуміти, що ми живемо в умовах третьої світової гібридної війни. І засоби, які використовуються в цій війні, вони є інноваційні. Перш за все, це інформаційно-психологічне, це економічне, це дипломатичне. І в останню чергу військові на рівні приватних військових кампаній, на рівні неідентифікованих військових конфліктів. Оце і сутність гібридної війни.
І наскільки ефективними можуть бути засоби такої гібридної війни, наскільки вони можуть трансформуватися і, ну, оскільки це гібридна війна, вони перетворюються в якісь нові гібриди, як за цим устежити і в що це може перерости? Холодна війна переростає в гібридну, потім гібридна знову в холодну, а десь в гарячу?
Ну, холодна вона по суті є гібридною. Знаєте, вона не переростає. Ну от ми маємо результат те, що Росія, маючи мінімум ресурсів, сьогодні загрожує стабільності практично в всьому світі. Вона втручається, вона є ініціатором конфлікту, пов'язаного між Сполученими Штатами і Північною Кореєю. Вона є ініціатором учасників конфлікту в Сирії. Я не кажу вже там про Україну. Вона атакує Європу, Америку на рівні кіберрізноманітних загроз і таке інше. І коштує, знову ж таки кажу, не так багато. Інформаційна війна саме Росії, як я казав, коштує 3,5 мільярди доларів. Це абсолютно підйомна для них ціна. От є, в тому і полягає сутність сучасної гібридної війни.
Зрозуміло, все-таки ми не зможемо зараз так знайти рецепт один, єдиний, який би міг запобігти цьому, чи стати на заваді, чи взагалі вирішити от наявність таких потреби в гібридній війні, скажімо. Ну що, яка мета? Новий поділ світу, світове взагалі домінування однієї країни, яка ставить перед собою такі амбітні цілі, чи як?
Ну, по-перше, для Росії зараз завдання номер один – це повернути двополярність світу. Про це неодноразово той же самий Путін заявив, коли казав, що знищення Радянського Союзу було дуже великою історичною помилкою, трагедією навіть. От, це перший момент. Другий момент – захиститися від цього абсолютно реально. Це війна, гібридна війна, це війна за мізки. Якщо мізки будуть людей готові для таких речей, якщо буде альтернативність інформації, коли перемагає гібридний агресор, коли основним джерелом інформації є саме він, він оточує певну територію, не дає доступ альтернативної інформації, він є постачальником інформації, тоді він перемагає. Прозорість, відкритість, дискусійність, розуміння ситуації і таке інше – це головні ліки проти інформаційної гібридної війни. Свідоме відношення до тих чи інших процесів. Здоровий патріотизм. Оце і є, вони дуже прості, вони не вимагають великих грошей, а вони вимагають бажання думати, перш за все. От як тільки людина перестає думати головою, починає думати емоціями, гібридна війна перемагає. От все дуже просто, абсолютно просто.
Зрозуміло. Що ж, дякуємо за участь у нашій програмі і за ці експертні висновки і поради, які ви дали. З нами на зв'язку був політолог Олександр Курбан. Також ми говорили з кінорежисером Тарасом Томенком про те, як Росія намагається вплинути і втрутитися в голосування за переможців кінопремії «Оскар». Додам, що церемонія самих вручення самих нагород премії «Оскар» в сфері кінематографії за 2017 рік відбудеться 4 березня 2018 року. Це «Ранкова свобода», і далі пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Популістка, особа з лівацькими поглядами, здатна піти на найсумнівніші союзи. І при цьому реальний кандидат в президенти країни. Все це Юлія Тимошенко. Недавнє минуле та можливе майбутнє України. Так пише тижневик «Нове время». Лідерка «Батьківщини» – гнучкий, здатний домовлятися політик. Про це свідчать, зокрема, документи про так звану «широку коаліцію» з Віктором Януковичем, які Генеральна прокуратура вилучила з його будинку в 2014 році. Видання нагадує, що навесні 2009 року Юлія Тимошенко, на той момент прем'єр-міністр, і Віктор Янукович як лідер опозиції збиралися укласти політичний шлюб, щоб до 2029 року почергово правити країною. Експерти видання наголошують, що прем'єрство Тимошенко було часом жорсткого втручання в цінову політику, адміністративних методів тиску на бізнес. Вона вручну регулювала ціни на паливо, через що воно злетіло в ціні. Юлія Тимошенко керувала ринком ліків і втручалася в багато інших сфер, і навряд чи зараз буде якось інакше, адже ні в програмі, ні в заявах Юлії Тимошенко немає визначеності. На цьому «Нове время» наголошує в статті «За лаштунками народної актриси». Незважаючи на те, що до офіційного старту парламентських і президентських виборів ще далеко, боротьба вже розпочалася. Однак, як пише «Український тиждень», очевидних фаворитів ще немає. Після виборів 2010 року стало актуальним поняття «золота акція». Йдеться про невелику групу виборців, підтримка яких і визначає перемогу одного з кандидатів. І хоча чимало українців розчаровані владою, однак і популісти лишаються неприйнятними для більшості з них, переконує тижневик. В результаті активне населення за 5 років після Революції Гідності може залишитися і без свого кандидата, і без чіткої відповіді, яку політичну силу підтримувати. За таких умов можна опинитися не лише без золотої, а й без будь-якої іншої акції під час визначення майбутньої влади. Про це попереджає «Український тиждень» в статті «Принципова невизначеність». І в цьому ж числі тижневих «Український тиждень» аналізує, що можуть зробити влада та опозиція, щоб наростити рейтинги та мобілізувати свій електорат. В публікації «Мисливці за голосами» видання пише, що головна проблема опозиції в тому, що жоден з її лідерів не здатен заінтригувати виборця, оскільки за кожним тягнеться шлейф невдач, сумнівних вчинків і скандалів. До того ж, всі вони так чи інакше були при владі, а відтак частково відповідальні за нинішню ситуацію в Україні. Таким чином, шансів зірвати електоральний джекпот мало і у влади, і в опозиції. Річ тут не в нестачі ресурсів чи винахідливості. Така передвиборча ситуація є не тільки наслідком прорахунків окремих діячів, а й симптомом головної хвороби української політики – відсутності ротації еліт, наголошує «Український тиждень». Розкрадання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію державного оборонного замовлення, вже не є дражливою темою для суспільства. Як стверджує «Дзеркало тижня», нікого вже не дивує вибудована українськими чиновниками і менеджерами оборонки сурогатна вертикаль управління оборонною промисловістю, що дозволяє вимивати в тінь державні ресурси і кошти. Практично всі схеми, що їх практикують менеджери оборонної промисловості з виведення в тінь фінансових коштів, відомі, переконує тижневик. Єдина особливість полягає в тому, що не всі вони виявлені. Причини такого пасивного ставлення правоохоронних органів до цієї теми можуть бути різні: недбальство, брак досвіду та кваліфікації, корупція. Але навіть епізоди, які потрапили в матеріали кримінальних проваджень, свідчать про грандіозні масштаби тіньового бізнесу в сфері експорту зброї. На цьому «Дзеркало тижня» наголошує в статті династія Романових.